Okei, eiköhän tuo kello on nyt ihan tarpeeksi, niin kaikki Matti myöhäisetkin on paikalla. Eli täällä olisi nyt tarkoitus aloittaa tämmöisen kurssin kuin TJTA 270 www-sovellukset, kurssin luennot. Ja mä olen Lahtosen Tommi, mä tunnen koko kurssin nyt tänä keväänä pitämään. Voitaisiin nyt ensi alkuun käy läpi tämmöiset yleiset asiat tästä kurssista ja sitten aloitetaan tälleen kevyesti. Kevyellä asialla tämä kurssi. Tämä viikko menee vielä helposti ja sen jälkeen rupeaa tulemaan kovaa kamaa. Toivottavasti. Mutta käydään nyt yleiset puolet ensin läpi. Eli kurssin kotisivulla luultavasti olette käynyt. Jos ette ole, niin nyt äkkiä osoite ylös. http://apro.mityfi/sovellukset. Siellä on kaikki, mitä nyt sitten kurssin aikana tarvitaan. Jos jotain siellä ei ole vielä, niin se toivottavasti sinne tulee tässä ajan myötä. Eli kotisivun suhteen on nyt vähän semmoinen tilanne, että siellä on osittain vanhaa kamaa, mitä on viimeksi, kun tätä kurssia on luennoitu 2008, niin sen pohjalta siellä on matskuja, joita voi ihan hyvin lueskella. Suurin osa pätee edelleen ihan täysin, niitä vaan päivitellään tässä kevään aikana. Mutta se, mikä siellä ehkä isoin muutos on, tai mikä tulee olemaan, niin siellä on erilaisia tehtäviä, niin niitä mä rukkaan tässä nyt koko ajan sitä mukaan, miten kurssi etenee. Älkää tehkö hirveästi etukäteen. Voi niitä katella, mutta ei kannata tehdä hirveästi vielä. Mä pistän kurssin postuslistalle Korpin kautta sitten aina viestiä, kun jos on jotain oleellista päivitetty tai muuta, että nyt kannattaa tehdä sitä sun tätä, niin ilmoitan siellä sitten. Mutta kaikenlaista matskua löytyy tuolta jo. Tosiaan tätä kurssia ei ole viime vuonna luennoitu, viimeksi 2008, viime vuonna on voinut tehdä etänä. Eli nyt on tässä kevään aikana lähiopetusversio. Ja siinä aikana, kun tämä lähiopetusversio on käynnissä, niin tätä ei voi tehdä etänä. Etäopiskeluversio tarkoittaa käytännössä sitä, että saa tehdä vapaalla aikataululla, mutta nyt ei ole vapaata aikataulua, vaan nyt on tosi tiukka aikataulu, josta ei kauheasti tingitä. Sillä, että on tiukka aikataulu, niin saadaan vedettyä teet tästä kurssista läpi. Et sitten jos näyttää, että homma hyytyy jostain syystä kesken kurssin, niin sitten voi etäopiskelua yrittää sitten taas joskus huhti-toukokuusta alkaen, kun on saatu tämä lähiopetusversio menemään läpi. Mutta noin niin kuin en suosittele tekemään tätä kurssia etänä, koska tämä on tavallaan silleen niin työläs, että se on ehkä helpointa tehdä silloin, kun tässä on aika tiukasti deadlinea viikoittain, niin sen saa alta pois. Et etänä tätä ei kovin moni ole tehnyt. On aika vähissä. Kurssin tarkempi kuvaus. Eli me nyt pyritään oppimaan rakentaa jonkinnäköisiä pieniä www-sovelluksia. Eli käydään läpi erilaisia tekniikoita, ohjelmointikieliä ja juttuja näihin liittyen. Ja vähän mietitään sovelluksen suunnittelua. Vähän tulee tietoturvaakin jossakin sivulauseissa ja niin poispäin. Mutta nämä kaikki muut on tämmöistä vähän niin kuin mitä pitäisi tulla muilla kursseilla. Täällä keskitytään lähinnä vaan siihen web-sovelluksen rakentamiseen. Toivottavasti opitaan tekemään joku sovellus sillä tavalla, että käytetään kurssin aikana Python ohjelmointikieltä ja sen lisäksi myös JavaScript-kieltä. Että viimeksi kun tämä on luennut, niin täällä on käytetty viimeiset vuodet PHP:tä, mutta se lentää nyt romukoppaan tänä vuonna. Siihen ei kosketa enää pitkällä tikullakaan. Kokeillaan, miten selvitään Pythonilla. Se, miksi otetaan Python, niin johtuu lähinnä siitä, että esimerkiksi Google käyttää paljon Pythonia. Googlen systeemeihin pystyy ehkä parhaiten sillä rakentelemaan kaikenlaista, koska Google tarjoaa nykypäivänä kaiken maailman apua meidän web-sovelluksien kehitykseen, niin se on ihan hyvä kieliosalta siinäkin suhteessa. Mutta varsinaisesti mä en teille niin kauheasti Pythonia opeta täällä. Mä kerron peruskamat ja lopputeen pitää oppia itse. Eli täällä keskitytään web-sovelluksen rakentamiseen, ei tietyn kielen opetteluun. Eli nyt on oletus se, että te osaatte ohjelmoida jo tänne tullessanne. Ja se, että osaa ohjelmoida, tarkoittaa sitä, että teille isketään uusi kieli eteen, että pystytte omaksumaan sen aika nopeasti. Se on sellainen raja, mikä tarkoittaa, että osaako ohjelmoida vai ei. Jos ei pysty omaksumaan uutta kieltä nopeasti, niin sitten pitää harjoitella vähän muualla vielä. No Pythoni tulee tosiaan sitten JavaScript, tulee sinne rinnalla aika voimakkaasti. Näillä yhdessä ja erikseen rakennetaan jonkinnäköisiä systeemejä. Tänne taustalla sitten pyörii tietysti monesti tietokanta. Ja nyt pitäisi tietokantaosaamistakin olla. Ja sitten tietysti tässä puhutaan web-sovelluksista, niin puhutaan sitten sessioista ja sen sellaista asioista. Ne tulee tässä sitten kurssin aikana. Ja tuossa on nyt lyhyesti lueteltu vielä niin kuin tämmöiset pääaihealueet, mitä tässä on. Eli aloitetaan XHTML ja CSS:llä, joka pitäisi teille olla jollakin tasolla tuttua. Mä otan tänään ja huomenna näistä semmoisen hyvin lyhyen ja tiiviin kertauksen, ehkä niin kuin lähinnä tämmöiset niin kuin vaikeimmat ja tärkeimmät asiat näistä kahdesta. Sitten tulee se Pythoni. Sillä rakennetaan sinne www-palvelimelle jotain. Ja sitten siihen www-sovelluksen rakentamiseen liittyen pitää vähän ymmärtää HTTP-protokollasta, jotain evästeistä, sessioista ja niin poispäin. Tiedostoja käsitellään vähän sen. Sitten tulee tietokantayhteydet ja SQL-kieli, JavaScript ja DOM. Ja sitten loppupäässä tulee ajaksia ja XML enemmän. Ja jotain verkkopalveluja rakennetaan jotakin ehkä Googlen tarjoamien rajapintojen päälle. Todennäköisesti jotain karttasysteemiä tai katsotaan mitä tässä keksitään. Että siellä on kaikenlaista tarjolla. Mä oon itse enimmäkseen tehnyt Googlen karttapalvelujen päälle, niin mun on helpointa ehkä sitä teille demoittaa. Mutta löytyy sieltä kaikkea muutakin. Että katsotaan nyt miten tämä kurssi elää tässä, että mitä kaikkea mä kerkeen tuonne säätämään. Mutta on tavallaan aika tämmöinen laaja paketti, jossa on paljon kaikenlaista, mikä edellyttää myös sitä, että teillä pitäisi olla sitä esitieto-osaamista sitten tarpeeksi. Eli aikaisempina vuosina on tullut havaittua se, että ne, joilla ei ole tarpeeksi esitietoa, ne ei tästä kurssista selviä. Se on ihan fakta. Että tämmöiset pakolliset esitiedot on tietokone- ja tietoverkot, työväline, ohjelmointi 1, www-julkaiseminen, henkilökohtaisen tiedonhallinnan perusteet tai tietokoneiden ja tiedonhallinnan perusteet tai jotain vastaavaa. Tämä on niin ehdoton minimi, millä voi niin kurssista selvitä. Sanotaan nyt, että saa sen 1 arvosanaksi. Että jos ei ole käynyt mitään muuta ohjelmointikurssia kuin ohjelmointi 1, niin silloin tekee kyllä todella tiukkaa. Ohjelmointi 1 ei opi ohjelmoimaan. Se ei niin riitä yhtään mihinkään vielä. Se on vähän tämmöinen leiki- ja laulakurssi vielä. Et jos niin oikeasti haluaa saada tästä kurssista jotain kunnolla irti ja oppia sen web-puolen, eikä niin hukata aikaansa siihen, että joutuu opiskelemaan N-kappaletta ja kaikkia muita juttuja. Niin olisi suositeltavaa, että olisi käynyt jotain tämän tyyppisiä kursseja myös. Jotain XML, johdatus XML-kieleen, tietää mikä on DOM ja kaikkea muuta, mitä XML liittyy. Ja jotain XML:n kanssa puljaamaan monta viikkoa. Kaikki web-jutut linkittyy XML:ään nykypäivänä. Sitten ehdottomasti ohjelmointi 2. Paras ohjelmointikurssi, mitä meillä on täällä tarjolla. Jos ette ole käynyt, niin jos menette nyt tänä keväänä sinne, niin sitten tämä onnistuu. Siinä rinnalla kyllä varmaan tämäkin kurssi. Te käytte molempia. Mutta sitten teille tulee vaan se ongelma, että teille ei riitä aika. Ohjelmointi 2 vaatii hirveästi töitä ja tämä vaatii vähintään saman verran. Nyt kannattaa huomata, että tämä kurssi ei ole semmoinen, että tämä onnistuu sillä, että istuu luennolla ja tekee vähän demoja. Vaan pitää istua luennolla ja tehdä paljon demoja ja tehdä paljon tehtäviä. Joka viikko ihan helkutisti töitä. Mutta kun tekee töitä, niin sitten oppii ja sitten pääsee kurssista läpikin. Ja saa hyvän arvosanankin. Se palkitsee kyllä. Sitten olio-ohjelmointia olisi hyvä osata. Sanotaan näin, että ilman sitäkin selviää kyllä. Mutta se helpottaa hirveästi, jos tietää, mistä siinä on kyse. Aikaisempina versioina tässä kurssissa, niin siellä on yksi viikko tavallaan on käytetty siihen, että opeteltu PHP-olioiden kanssa puljaamista, mutta mä tiputan sen nyt pois. Mä en niin kuin sitä varten tee yhtä viikkotehtävää teille erikseen. vaan teidän on selvittävä ilman sitä. Koska tässä kurssissa on muutenkin tarpeeksi tehtävää, niin saadaan tämmöinen yksi, joka ei nyt ei varsinaisesti ole kurssiaihepiiriä, niin yksi palaa sieltä pois. Sitten tietoverkkoja on hyvä osata, ja jos on käynyt graafisten käyttöliittymien ohjelmoinnin, niin se auttaa hirveästi täällä, koska nyt kun puhutaan web-sovelluksesta, se on tavallaan graafinen käyttöliittymä sekin. Se on tismalleen samanlaisia asioita kuin jotain Windows-sovellusta tehtäessä. Mikä tarkoittaa lähinnä sitä, että jos on käynyt ohjelmointi ykkösen, niin osaa tehdä ohjelma, joka lähtee tosta, päättyy tonne. Mutta sitten kun tehdään graafista käyttöliittymää, niin ohjelma lähtee tosta, se voikin päättyä tonne tai tänne, se voi tehdä muutakin. Tällaista tapahtuman käsittelyä ja muuta, joka tekee siitä huomattavasti monimutkaisempaa kuin tämmöisen suoraviivaisen ohjelman. Ja sitä oppii tuolla graafisessa käyttöliittymissä. Mutta se ei nyt ehkä ole pakollinen tälle, mutta se auttaa. Toisaalta jos käy tämän kurssin ja menee tämän jälkeen graafisin käyttöliittymiin, niin sillä saattaa olla vähän helpompaa sitten jotkut asiat, kun ne on tältä puolelta tuttuja. Mutta eniten täällä kaivataan ehkä tätä, että ohjelmointipohja on hyvä ja jotain tajua XML:stä. Noin jos teillä nyt ainakin on, niin selvinnette. Täällä on kurssin etusivulla tämmöinen pieni lähtötasotesti myös. En tiedä, oletteko käynyt tätä läpi, mutta voitte tuosta lukasta muutaman kysymyksen. Näihin pitäisi kaikkiin vastata, että joo, tien, osaan. Niin silloin aina asiat hyvin hanskassa. Eli osaatteko kirjoittaa validia www-sivuja ilman graafista editoria? Jos tähän asti on web-sivuja osannut kirjoittaa jollain Amaya-editorilla eikä millään muulla, niin nyt ne pitää osata kirjoittaa Notepadillä. Sekään ei riitä, koska meidän pitää tehdä ohjelma, joka kirjoittaa se web-sivun meille. Et jos tuottaa hankaluuksia kirjoittaa tavallista web-sivua jollakin editorilla, niin sitten harjoittelemaan sitä puolta vielä. Sitten on ehkä vähän liian aikaisessa tälle kurssille. Osaako se CSS-kieltä? Tehdään jonkun samannäköisen sivun kuin tämä kurssin etusivu esimerkiksi, ei mitään kauhean monimutkaista, mutta jotain. Tota kerrataan lähinnä huomenna, vähän tänään. Sitten tosiaan tämä ohjelmointipuoli. Et jos teillä annetaan tuntematon ohjelmointikieli, niin osaatteko te äkkiä oppia kirjoittamaan sitä? Pystytte kirjoittamaan sillä uudella kielellä jonkun pienen ohjelman saman tien melkein. Jos teillä on vain kielen manuaali kädessä, niin se pitäisi onnistua. Koska kielet on kaikki samanlaisia. Siellä voi jossakin olla vain puoli piste vähän eri paikassa kuin jossain toisessa, niin siinä se ero on, mutta siis toimintalogiikka on aina sama. Osaatteko oliohjelmoida? Tiedättekö mikä on DOM? Jos tiedätte mikä on DOM, niin se auttaa paljon. DOMin päälle ohjelmoidaan paljon täällä. Tiedättekö mitä tarkoittaa asiakaspalvelin client-server-malli? Webbi pohjautuu tämmöisen päälle. Jos tätä ei ymmärrä, niin ei pysty web-sovellusta tekemään. Tämä tulee tietoliikennekursseille ja muilla kyllä. Tiedättekö mitä eroa yhteydettömällä ja yhteydellisellä tiedonsiirrolla? Tämä tulee sillä kurssin loppuvaiheessa, kun puhutaan ajaksista ja muista tämmöisistä. Tunnetteko tietokantajuttuja? Ymmärrättekö mitä tuo seuraava SQL tekee? Olisi syytä ainakin osa tuosta muistaa, että mitähän tuo tarkoittaa. Tiedättekö mikä on transaktio? Mitä on tapahtuman käsittely? Tämä liittyy sinne graafisiin käyttöliittymiin. Mitä eroa asynkronisella ja synkronisella tiedonsiirrolla? Jos näihin nyt lähestulkoon kaikkiin sanoo, että joo, helppo homma, osataan, ymmärretään. Tai ainakin, että se löytyy sieltä jostain selkäytimestä vähän aikaa kaivaa. Niin. Sitten teille tulee ihan mukava kurssi. Tässä on vähän tilastoja. Mahtuuko ne kaikki tuohon? Mennään tässä vielä. Taas vieläkin. Miten täältä on menty läpi aikanaan? Ensimmäisellä kerralla oli eniten osallistujia, kun kurssi ei ollut koskaan pietty semmoisena, niin siellä oli tietysti paljon väkeä. Vajaa puolet pääsi läpi, yllättävänkin moni. Sitten seuraavalla kerralla pääsi vähän useampi vielä, sekin oli yllättävän moni. sitten tämä viimeisin versio, missä on kolmannes päässyt, niin se alkaa niinku ehkä näyttää sitä, mitä todennäköisesti on odotettavissa. Eli läpipääsyprosentti on ehkä tuossa 50-30 välillä. Et joka toinen jaksaa kurssin mennä läpi. Ja korkeita arvosanoja yleensä ei tipu kovin helpolla. Ykkönen ja kakkonen on ne, mitä täällä saa. Tämä liittyy lähinnä siihen, että paljonko jaksaa tehdä töitä. Jos jaksaa tehdä töitä, niin pystyy saamaan vitosen. Jos ei jaksa, niin sitten se ykkönen on siellä hollilla. Että viime vuonna ei luo noita. Kurssin laajuus on valitettavasti vain 4 opintopistettä enempää tälle annettu. Siihen nähden tähän on tungettu ihan hirveästi tätä tavaraa. Ja luentoja on todennäköisesti nyt 18 kertaa, viimeksi oli 19, voi olla, että nytkin. Eli noin 36 tuntia. Viikoittaisia demoja on ollut aikaisemmin 9 kertaa. Nyt mä pistin tuohon 8, toivotaan, että selvitään sille. Eli se olisi 16 tuntia. Ja sitten on viikkotehtäviä, jotka on niitä, joilla tämä kurssi suoritetaan. Niin niitä on kanssa 8 kappaletta. Ja niihin menee kaikki se loppuaika, mikä jää luennoista ja demoista. Eikä välttämättä riitekään. Riippuu, että kuinka hyvät pohjat. Et jos kaikki nuo esitietokurssit ja muut on käyty, niitä selviitte hyvin tuolla 50 tunnilla niistä viikkotehtävistä. Mutta jos se ei ole, niin sitten menee aikaa. Et kannattaa joka viikko varata käytännössä yksi päivä viikkotehtävän tekemiseen. Et aluksi voi olla helppo, mutta loppuvaiheessa ei. Mutta paljon tuosta ajasta riippuu siitä myös siitä, että mihinkä numeroon tähtää. Et jos haluaa sen vitosen, niin sitten aikaa menee enempi. Jos tyytyy ykköseen, niin sitten pääsee helpommalla. Mutta siinä on myös semmoinen ongelma, että jos tekee alkukurssista sillä tavalla, että vaan tähtää ykköseen, niin se loppukurssi voi olla entistä vaikeampi. Kuitenkin sitä alkukurssin hommia tarvitaan siellä lopussa koko ajan. Eli alussa kannattaa raataa niin paljon kuin vaan jaksaa. Lopussa voi sitten vähän tinkiä. Kaikki on varmaan Kormin kautta sanoo ilmoittautua, siinä ei ole mitään kummallista. Paljonko siinä nyt on väkeä tällä hetkellä, katsotaan se. 31 ilmoittautunut, eli meitä ei ole kovin paljon. Mutta kyllä me tuolla pärjätään. Tosiaan kurssin suoritus, se tulee tämmöisillä viikkotehtävillä. Joita on todennäköisesti se 8 kappaletta. Eli kurssista ei ole tenttiä. Eikä ole tässä lähiopetusversiossa, ei ole mitään harjoitustyötä. Sitten jos haluaa tehdä etänä, niin silloin mä tarjoan mahdollisuuden tehdä harjoitustyönä myös. Mutta niitä, jotka on sen harjoitustyön tehnyt, niin niitä on ehkä maks yksi kourallinen. Et se on kaikista vaativin tapa suorittaa tämä kurssi, se harjoitustyö. Että viikkotehtävät on helpompia. Koska viikkotehtävissä tämä kurssi palastellaan sellaisiin helppoihin, mutta sellaisiin tiettyihin pieniin kokonaisuuksiin, jos tekee harjoitustyön sitten itsenäisesti etäversiolla, niin siinä pitää olla yhdessä sovelluksessa kaikki mahdollinen. Se on aika iso pala. En suosittele. Katsotaan täältä. Ja täällä on viikkotehtävä sivu kurssin kotisivulla. Täällä on jotain yleistä ohjetta viikkotehtävästä, mutta käytännössä ne menee aina sillä tavalla, että siellä nyt on tämän viikon tehtävä tarjolla. Teidän pitää tehdä se tämän viikon aikana sillä tavalla, että palautatte sen lomakkeella viimeistään ensi maanantaina kello 12. Jos se menee se yli, niin se on 0 pistettä. Siitä ei hirveästi saa lisäaikaa siihen. Se on siihen mennessä tehtävä. Ihan jo sen takia, että mun pitää tarkastaa ne tehtävät ja mun pitää katsella ne tehtävät ja palautukset läpi sillä tavalla, että maanantaina palautatte, niin mulla on tiistaina seuraava luento. Seuraavalla luennolla on yleensä tarkoitus käsitellä aina edellisen viikon tehtävät. Katsotaan, että mitä siellä olisi pitänyt tehdä ja miten. Että pitää olla tuohon mennessä palautettu. Ja nyt tosiaan ensimmäinen tehtävä täällä on. Voitte täältä mennä katsomaan, mitä se sisältää. Täällä on aina tehtävään liittyen jotain yleistä ohjetta, mikä koskee kaikkia tehtäviä. Täällä nyt puhutaan XHTMLstä ja CSSstä ja niin poispäin. Ja sitten tätä tehtävää on aina 3 eri tasoa. Taso 1, taso 3 ja taso 5. Ja nämä pyritään nämä tehtävät tekemään sillä tavalla, että voitte tehdä ensimmäisenä taso ykkösen. Jos se onnistuu hyvin, niin sitten voitte laajentaa sitä tekemällä taso kolmosen. Jos se edelleen menee hyvin, niin voitte sitten laajentaa tekemällä taso vitosen. Pyritään tekemään silleen, että sinne ei joudu tekemään hirveästi turhaa tekemällä niitä aikaisempia tasoja. Voi suoraan aloittaa vitosessakin, mutta siellä yleensä sanotaan, että tee ensin taso kolmosen mukainen tämmöinen ja sitten taso ykkösen mukainen tämmöinen. Mutta nämä tasot määrää sitten tavallaan sen, että minkä numeron ne saatte kurssista. Jos te saatte tehtyä vain taso 1 tehtävän, niin se tarkoittaa, että te olette saamassa ykköstä. Jos te teette joka viikko taso 1, niin te saatte numeroksi 1. Jos te teette aina taso 3, niin te saatte 3. Jos te teette aina taso 5, niin te saatte 5. Ja kakkosen ja nelosen saa tänne väliin sillä tavalla, että jos tekee 3, mutta siinä on puutteita, niin sitä vähennetään sitä pistemäärästä. Jos on liikaa puutteita, niin siitä ei saa kuin 1, jos on vielä liikaa, niin siitä ei saa sitä. Eli ei kannata ehdoin tahdon ruveta tekemään 5, jos se on tehty ihan päin helkuttia, niin ei sitä saa yhtään pistettä. Mutta käytännössä, kun täällä luetellaan, että mitä siinä pitää olla, ne kun täyttää, niin ne pisteet tulee. Ja näitä ohjeita pitää lukea vähän niin kuin piru raamattua, että se on just eikä melkein. Miten sanotaan? Että jos täällä on joku mallikuva, niin se pitää olla just sen näköinen. Eikä vähän sinne päin. Eli täällä on ensimmäisellä viikolla. Pitäisi tehdä joku tämän näköinen sivu esimerkiksi. Teille on annettu täällä matskut. Teidän pitää HTML-avulla ja CSS-avulla tehdä joku tämän näköinen sivu vitostasolla. Suosittelen tekemään tämän vitosen nyt tällä viikolla. Se on kaikista helpoin vitonen, mitä ikinä saatte tällä kurssilla. Saatte vähän varaa sitten muilla viikolla sitten tehdä heikompia tehtäviä. Eli näitä tehdään viikoittain. Pyrin siihen, että se viikoittainen tehtävä olisi saatavilla viimeistään maanantaina tai tiistaina. Niin teillä on suurin piirtein viikkoaikaa tehdä sitä tehtävää. Täällä on tarkemmin kerrottu sitten, miten se palautetaan niin poispäin. Lähinnä te teette sen työnne tuonne UserSci-palvelimelle. Mikään muu palvelin ei kelpaa, jos teillä on joku oma, niin älkää laittako sinne. Vaan se pitää olla just vaan tämä. Koska meillä on sellaisia juttuja, missä pitää tehdä palvelimeen liittyen kaikkea säätöjä ja muuta. Niin kaikki tekee nyt yhdelle ja samalle palvelin, jos kaikki toimii yhtä hyvin tai huonosti. Jos teillä on joku oma palveli ja sitten teette siellä ja sitten yritätte siirtää sen tänne ja se ei toimi, niin se on sitten teidän oma vika. Minä en selvitä sitä vikaa. Tehkää suoraan tuonne. Tietysti te opitte siinä enemmän, jos teette omalla palvelimella ja siirrätte toiselle ja huomaatte, että kaikki ei toimikaan ihan samalla, kun siellä on erilaiset VIP-stagit eri asennossa, jos te selvitätte ne, mutta siinä on enemmän vaivaa teille. Joka tapauksessa, oho, niin se lomake on nyt täällä pois käytössä, mä laitan sen kohta takaisin. Täältä sieltä löytyy sellainen lomake, johon pistetään se teidän tehtäväosoite ja teidän nimi ja niin poispäin, ja sitten palautetaan se tehtävä. Siellä on joku osoite tehtävällä, plus sitten kaikki siihen tehtävään liittyvä materiaali pitää olla zippipaketissa kanssa siellä. Se zippipaketin osoite laitetaan sitten erikseen. Eli kaikki nämä, mitä te teette siihen tehtävään liittyen, niin mä kopioin ne sitten erikseen tuonne arkistoon. Eli mistä mä katselin sitten, mitä on tehty. Ja niille ajellaan sitten ajoittain myös plagiointitestausta, että jos sattuu, että on kaverita kopsannut tehtävän, niin sitten siitä tulee kyllä pahempaa noottia. Tehkää kaikki itse nämä tehtävät. On vielä muuta. Sitten tästä arvioinnista. Tosiaan kun tekee sitä viikkotehtävää, valkkaa sen, tai tekee siihen tiettyyn tasoon nähden aina joka viikko. Sitten siitä saa se ykkösen, kolmosen tai vitosen pisteitä. Ja näitä painotetaan nyt näitä eri viikkoja sitten. Eli kaksi ekaa viikkoa kun helpoimpia, niin niissä on painotus on 1. Kaksi seuraavassa on 1,5, kaksi seuraavassa on 2 ja kaksi viimeistä 2,5. Eli jos jaksaa viimeisellä viikolla tehdä vitosen arvoiset tehtävät, niin ne merkkaa kaikista eniten siihen arvosanaan. Toki koska ne on vaikeimmat ja tavallaan jo edellyttää kaikkia muita melkein tehdyksi jollakin tasolla. Tuossa on kaava, millä lasketaan se arvosana. Itse asiassa muuten tuossa on virhe, tuossa pitäisi olla 14, pitääkin korjata se. Ja täällä on lomake, johon voi syöttää pisteensä sitten, mitä on saanut milläkin viikolla, niin tää laskee, mitä sieltä tulee arvosanaksi. Tuossa pitäisi nyt olla oikea kaava, se kaava, mikä löysi sivulle, että on vielä väärin, mä korjaan sen vielä. Voitte tällä sitten seurata, kun näette, tiedätte mitä olette miltäkin viikolta saanut, niin voitte arvioida, paljonko pitää vielä tehdä, että saatte kurssin läpi tai saatte sen jonkun vitosen tai kolmosen tai mitä sieltä haluattekin. Haluattekin sitten numeroksi. No, tässä vielä jotain muuta erikoista. No täällä on sitten viikkotehtäväsivun alla on vielä vuoden 2008 viikkotehtävät, joita ehkä kannattaa käydä vähän katsomassa ja lunttia, että mitä niistä on annettu palautetta ja mallivastauksia. Erityisesti niitä palautteita ja mallivastauksia kannattaa katsoa. Niin välttää ainakin ne tyypillisimmät virheet, mitä muut on tehnyt. Oppii niistä suoraan ja mallivastauksista voi lunttia, koska periaatteessa ihan samoja juttuja tehdään nyt. Ainoa, että kieli vaihtuu PHP:stä Pythoniin, mutta muuten mennään aika samassa. Näitä teidän kannattaa ehkä kaivella läpitte jossain vaiheessa. Suosittelen. Tähän täällä on esimerkiksi viikkotehtävä ykköstä palautetta. Tyypillisimmät virheet on lueteltu täällä. Sitten jotain, mitä te olette itse antanut palautetta tehtävistä ja kaikkea muuta tällaista. Kannattaa vilkaista noin ennen kuin palauttaa sen tehtävänsä ja katsoa, että sattuuko itselle olemaan jotain tämmöisiä pikkukämmejä siellä. Tuleeko mieleen kysymyksiä nyt näistä viikkotehtävistä? Tämä selkiytyy kyllä tässä kurssin aikana. Kerkeen kysellä sitten aina. Varsinkin jos nyt, kun tulee tehtävä aina viikoittain, niin jos siinä tehtäväannossa on vähänkin jotain niin kuin teidän mielestä epäselvää, niin pistäkää mulle heti postia ja kysykää. Älkääkä arvailko. Koska mä selvennän sen sinne sitten heti. Niissä aina on kuitenkin, voi jäädä jotakin niin epäselväksi. Että ei ole ehkä tarpeeksi tarkkaan sanottu, niin kysykää heti. Niin sitten selvennetään ja korjataan ja tarkistellaan tehtävänantoa, että ei jää kenellekään asia siitä kiinni, ettei ole niin tehtävää määritelty tarpeeksi hyvin. Mutta näin tämä nyt tehdään. Tosiaan sitten, jos ei jaksa nyt sitten näitä viikkotehtäviä vääntää, niin sitten etäopiskella voi kurssin loppuun. Että perinteisesti voinut tehdä sillä tavalla, että jos nyt aluksi teette täällä viikkotehtäviä osaan, sitten niin kuin hyydytte, ettekä jaksa tehdä kurssia loppuun, niin te voitte myöhemmin sitten jatkaa etänä. Ja ne, mitä te olette tehneet tässä tämän lähiopetuskurssin aikana viikkotehtäviä, niiden pisteet on voimassa. Te voitte sitten myöhemmin täydentää niitä etänä oman aikataulun mukaan. Mutta ei se helpompaa ole silloin, kun tässä lähiopetuksen aikana. Ja ne on nyt voimassa, mitä nyt teette, niin on ainakin tämän vuoden voimassa ne pisteet. Sitten kun kurssi luennoidaan seuraavan kerran, niin voi olla, että sitten ne ei ole enää, jos muutetaan radikaalisti. Mutta tämän vuoden voi luvata, että ne on voimassa. Tosiaan matskua ei ole mitään monistetta, vaan tämä kurssin kotisivu, mistä löytyy täältä linkit kaikkiin tarvittaviin viikkotehtäviin, harjoitustöihin, luentosivuille, demosivuille. Niin näillä pitäisi pärjätä ja verkko on täynnä tähän aiheeseen liittyvää materiaalia. Mitään varsinaista kirjaa ei kannata ostaa. Googlaamalla löytää kaiken tarvittavaa, jos ei kurssin sivulla ole. Että aina kannattaa googlata. Koska mitään ihan kaikkea mahdollista ei pysty luennolla käymään. Ja sille voi etsiä lisää matskua. Näihin juttuihin löytyy kyllä. Tosiaan nyt ne luennot alkaa tänään, sitten aina tiistaisin on toinen luento viikossa. Kaava menee yleensä niin, että maanantaina käsitellään tämmöinen isompi pala jotain uutta asiaa, paitsi ehkä tänään nyt ei niin hirveästi, tämä menee ehkä vähän kertauksen puolelle. Tiistaina käsitellään ne edellisen viikon viikkotehtävät, katsotaan, toivottavasti teiltä löytyy joku hyvä vastaus, mitä voi käyttää suoraan mallina, niin katsotaan jonkun tekele sieltä, että miten se olisi pitänyt tehdä. Ja jos on jotain kysymyksiä niihin liittyen, niin käydään niitä läpi. Sitten jos kuinka aikaa riittää, niin käydään vielä uutta asiaa vähän eteenpäin. Eli siinä menee maanantai-tiistai. Ja nyt nämä luennot otetaan aina videona talteen. Toivottavasti se nyt toimii tässä koneella. Että tämäkin luento menee. Eli jos te olette mun kurssilla ollut joskus aikaisemmin, te tiedätte, että mä otan semmoisia luentotaltioita, että kaikki mitä tässä koneella tapahtuu, niin se menee ruutukauppausvideona talteen ja ääni menee mukaan. Eli te pystytte tämän luennon kuuntelemaan sitten kotona myöhemmin kertaamaan. Tai jos ette pääse paikalle, niin kuuntelette sitten myöhemmin. Mä laitan tämän verkkoon heti tässä, kun luento loppuu, niin VMW-versiona ja sitten tulee joku tämmöinen Mac-yhteensopivampi versio tulee sitten pienellä viiveellä myöhemmin. Se pitää muuntaa eri muotoa. Nyt jos haluatte katella vanhoja luentoja, niin täällä on kaikkien aikaisempien luentojen edellisellä kerralla pidettyjen matskut löytyy jo. Kaikki on täällä nähtävissä. Tämä on edellisellä kerralla käytetty. Ja täällä jokaisella luentosivulla on nyt vuonna 2008 luennon taltiointi myös. Sen voi kuunnella vaikka senkin sieltä, jos haluaa. Se on niin kuin etukäteen. Että asia ei nyt hirveästi välttämättä sieltä ole muuttunut. Paitsi sen kielen vaihtamisen takia nyt PHP-luennolla ei sinänsä tee mitään tässä. Mut sitten mun piti teiltä kysyä, että nyt kun meitä ei ole tällä, tai teitä ei ole tällä kurssilla kauhean montaa, eli tuonne 30 henkeä, niin mitäs mieltä tästä, jos mä luennoin joskus verkossa? Onko kellään mitään sitä vastaan? Että te istuisitte koneen äärellä katsomassa suoraan tuota luentovideota striiminä, jos mä saan semmoisen toimimaan. Koska mä oon joskus aikaisemmin on pitänyt muutaman luennon sillä tavalla. Ja nyt kun teitä on muutenkin vähän, niin se voisi onnistua useampikin. Silloin ei tarvitsisi tulla teidänkä tänne paikalle, vaan voitte seurata luennon mistä haluatte. Plus, että siinä on se hyvä puoli, että kun mä tiedän, että te olette koneella, niin voisin tarvittaessa keksiä sinne luennolle jotain, mitä mä voin pistää teidät sen luennon aikana tekemään, kokeilemaan vaikka heti. Koska nyt se ei onnistu, kun teillä ei ole koneita. Paitsi jos jollakin läppäri siellä on, mutta kaikilla ei ole kuitenkaan. Että voisi yrittää jotain sellaista. Että jos kukaan ei hirveästi sitä vastusta. Ainakin joillakin luennoilla. Mutta pidetään tämä viikko nyt ainakin ihan nämä normaalit luennot ja katsotaan sitten. Voi olla, että Pythonikin kannattaa pitää normaalina ehkä vielä. Mutta mä pistän sitä sitten postia, että hyvissä ajoin, että pidetäänkö verkossa vai pidetäänkö täällä paikan päällä. Se olisi ainakin mielenkiintoista kokeilla, että myös teillä olisi helmi esittää mulle kysymyksiä verkon kautta. Jos jotakuta ujostuttaa nyt kysyä, niin verkon kautta on helpompi jossain irkissä vaikka kirjoittaa saman tien joku kommentti. Niin siihen voi ottaa sitten kantaa heti, että saattaisi toimia tällä kurssilla ihan hyvin. Ainakaan aikaisemmin ei ole niistä muutamista, mitä on pietty, ei ole tullut ainakaan mitään kauhean negatiivista. Mutta sitten se, missä nyt saa ainakin henkilökohtaista kontaktia meikäläiseen, on sitten demot. Vai pitäisiköhän näitä kutsua nyt vaikka pääteohjaukseksi? Vähän kukaan nyt tykkää mitenkin kutsua, mutta eli nyt viikoittain on ne viikkotehtävät, mikä ratkaisee se numero, niin sitten on myös torstaisin on pari demoryhmää. Tässä on nähdä, onko nyt vaan yksi, kun teitä on niin vähän, että kuinka paljon sinne on väkeä sitten lopulta tulossa. Ja demoissa on sitten vaan sellaiset tehtävät, millä voi harjoitella noin muuten sillä viikolla käytyjä. Luennolla käytyjä asioita. Et sieltä löytyy ohjeet, jotka vie melkein käestä pitää, ja sitten minä olen paikalla neuvomassa vielä. Et jos haluaa, niin voi tulla sinne mikroluokkaan harjoittelemaan, tekemään näitä demotehtäviä. Näitä ei mitenkään tarvitse palauttaa, ja muuten nämä on ihan niin kuin omaa harjoittelua varten. Tai ne voi tehdä kotona. Tai voi tehdä sillä tavalla, että yrittää viikkotehtävää, sitten toteaa, että ei osaa, niin sitten kannattaa mennä ensimmäisen sinne demotehtävään, koska siellä on käytännössä kaikki oleellinen läpi, mitä sinne viikkotehtävässä tarvii osata. Pois lukien ehkä se, että viitostasolle voi joutua vähän kaivelemaan itse jotain ekstraa ja soveltaa vähän enemmän, koska se on selvästi vaativin. Mutta ykkönen ja kolmonen pitäisi aika pitkälle mennä suoraan sen demon päälle. Et jos on demon selvittänyt, niin pitäisi kolmoseen asti päästä tekemään niitä tehtäviä ihan hyvin. Ja vitoseen sitten voi joutua vähän pinnistään enempi. Mitenhän siinä nyt oli demoissa ilmoittautuneita? Täällä oli alun perin 4 ryhmää, sillä tätä 2 ryhmää oli aina samaan aikaan, mutta teitä nyt vaan näin vähän, niin mä saman tien pistin tavallaan 2 ryhmää piiloon. Eli siellä on nyt 2 ryhmää tarjolla, demo 1 ja demo 3. Torstaina kello 10 ja torstaina kello 12, mutta nyt näyttää kyllä siltä, että tuota kello 12 ryhmää ei kyllä järjestetä, jos ne on vain 2 henkeä tulossa. Että ne, jotka on tänne ilmoittautunut, niin jos pystyy mitenkään siirtymään tuohon ensimmäiseen, niin ehkä kannattaisi, koska mä ei 2 hengelle ehkä kannata vetää koko ryhmää. Että miettikää nyt tarkkaan, ilmoittaudutteko demoihin vai ette. Jos ei tuohon tule edempää, niin mä peruutan tuon kello 12 ryhmän kanssa. Sitten on vaan tuo 1 ryhmä, johon kyllä mahtuu väkeä. Siinä on 2 mikroluokkaa vieläkään käytössä, ne mahtuu vaikka melkein koko kurssi kerralla, että 20 henkeä. Että käytäntö on opettanut, että jos ilmoittautuneita on jonkun verran, niin paikalle ei kuitenkaan tule niin paljon. Että jos on 2 ilmoittautuneita, niin siellä on hyvä, jos on 0 paikalla yleensä. Mä pidän nyt tällä viikolla nämä molemmat ryhmät. Sen jälkeen katsotaan sitten, että peruutetaanko toi jälkimmäinen tuolta, että pidetään vaan tuota ensimmäistä. Noita ryhmiä on varattu silleen vähän enemmän, kun tässä aikaisempina vuosina on porukkaa ollut reilusti ehkä enemmän. Varsinkin silloin ekalla kerralla oli se 100 henkeä, niin silloin noita ryhmiä tarvittiin reilusti enemmän. Mutta ensimmäiset demot joka tapauksessa tämän viikon torstaina kello 10. Sinne vaan harjoittelemaan. Et kun ne tekee, niin sitten viikonloppuna osaa tehdä sen viikkotehtävän. Toivottavasti. Sitten kurssilla on olemassa oma IRC-kanava nimeltään Risueta Apro. Löytyy IRC-netistä. Et jos teette viikkotehtävää kotona tai demoja kotona, niin tuolla voi yrittää kysellä apua. Epämääräisenä aikoina, jos satun olen koneella ja kerkeen, niin myös saatan tuolla vastata. Tai auttakaa toinen toisianne, jos siellä on muita. Tällä kurssilla oli, joten joku osaa vastata kysymyksiä, niin vastakkaa kaverille. Et mä en lupaa mitään päivystysaikaa sinne aika tällä hetkellä. Mutta todennäköisesti demojen aikaa saatan olla, että jos joku tekee demojen aikaan kotona, jos ei demoissa ole muuten kiirettä, niin silloin mulla on tuo irkki sinne päällä. Sitten on aikaisempien vuosien kotisivut, mistä voi katsella myös erilaisia tehtäviä. Tuo on se viimeisin, mutta aikaisempienkin vuosien tehtäviä ja niiden palautteita ja muuta kannattaa sieltä katsella malleja. Sitä voi olla hyötyä. Tosiaan, jos mulle tulee asiaa, niin pistikää postia. tommi.j.lahtonen@jy.fi. Voi tavoitella työhuoneestakin AGC522.3, mutta mä oon siellä hyvin epämääräisenä aikana, että mä harrastan paljon etätyöskentelyä kanssa. Että sähköposti on varminta ottaa kiinni. Sitten vielä kurssin aikataulusta sen verran, että mikäs meillä on luennot varattu, katsotaan. Joo, meillä on luentoja varattu nyt aika reilusti. Siihen nähdään, että niitä tulee maksimissaan ehkä 20. Ja todennäköisesti nyt käy sillä tavalla, että viikko 8 niin pidetään taukoa. Eli onko se toi nyt helmikuun viimeinen viikko? Siihen asti mennään tässä viikoittain, mutta pidetään sinne sitten semmoinen hengennystauko. Mä lähden silloin Lappiin viikoksi hiihtämään kanssa. Ja sitten otetaan kaikista pahimmat sen jälkeen sitten vielä. Siinä voidaan katsoa, että saa vaikka edelliselle viikkotehtävälle viikon ylimääräistä palautusaikaa ja tästä sitten. Mutta näillä näkymin toi saa näin semmoisessa vapaa-viikossa. Kun ei tämän kurssin suhteen muuten ole silleen kiirettä, tämä ei mahu yhteen periodiin mitenkään ja menee väkisten kahden puolelle. Ja me saadaan joka tapauksessa tämä loppuun niin kuin ennen pääsiäistä. Et sitten pääsee suoraan pääsiäislomalle täältä. Tai jo vähän aikaisemminkin. Mutta mä pistelen tuosta postia vielä ja tarkistelen nyt vielä näitä aikatauluja ja mä peruutan sitten tuolta korvista noin tuon viikon luennot ja demoajat. Niin ne ei näy sitten kenenkään kalenterissa sitten siinä vaiheessa. Mut tällä tietoa viikko 8 on tyhjä. Olikohan vielä jotain? Onko nyt kysymyksiä tästä yleisestä puolesta? Näyttääkö selvältä? Hyvä, jos näyttää. Sitten pitäisi vähän katsoa ihan varsinaista asiaa. Onko täällä kuinka moni, joka on käynyt www-julkaisukurssi? Muutama. Ehkä teillä muilla sitten on toivottavasti web-pohjaa jostain muualta. Eli ITKP101:llähän käyvä web-sivu asiaa silleen hyvin lyhyesti läpi, mutta se ei oikeastaan riitä mihinkään. Eli se pohja, mitä täällä olisi hyvä, niin olisi se www-julkaisu. Mutta mä käyn nyt tänään ja huomenna sen verran läpi näitäkin, että vähän opiskelemalla kyllä sitten pitäisi nämä selvitä. Eli nyt tällä kurssilla me kirjoitetaan XHTML-dokumentteja. Mikä tarkoittaa, että näyttää vähän lähdekoodina tämän tasoiselta. Mikä tässä nyt on itse asiassa, tuossa on muuten pieni vika. Katsotaan, onko täällä parempi. Joo. Tuossa on tuo dokumenttityypin määritys näkyy olevan vanha. Vanha tuossa mallissa, että oikein näkyy tuossa. Ei siinä muuten mitään eroa, mutta siellä on vaan tämä osoite. Osoite on vähän eri. Se ei varsinaisesti haittaa mitään, vaikka siinä lukisi mitä. Mutta kuitenkin tehdään XHTML-dokumentteja, joka tarkoittaa, että ne on käytännössä XML. Eli niin rakenne on aika tiukka, sillä ei saisi kauheasti virheitä ja muuta sellaista olla. Ei oikeastaan siis yhtään. Jos XML-dokumentti on virheellinen, niin sille ei virallisen määritelmän mukaan sille ei saisi tehdä mitään, vaan kaikki ohjelmat, jotka sitä käsittelee, niin niitä pitäisi luovuttaa saman tien. Valitettavasti web-selaimet toimii just väärin, että vaikka siellä on virheitä, kun ne ajattelee sen kuitenkin ehkä enemmän HTML-dokumenttina, ja sitten ne käsittelee sen dokumentin jotenkin, ja sitä tulee enemmän tai vähemmän sellaista, mitä halutaan niin lopputuloksen. Mutta kuitenkin pyritään siihen, että meidän ohjelmat osaisi tuottaa XHTML-dokumentteja, joiden runko on tämän näköinen. Teille pitäisi olla nyt tuttua, mitä tässä on nämä eri osaset. Eli täällä on ensimmäisenä tämmöinen XML-deklaraatio, joka kertoo, että se on XML-dokumentti. Vaikka sitä ei web-selain XML-dokumenttina ymmärtäisikään, mutta me tehdään niistä XML-dokumenttia ihan sen takia, että me voidaan itse vaikka ohjelmallisesti käsitellä niitä paljon helpommin kuin XML. Kun me päästään DOMiin ja JavaScriptiin ja muuhun, niin siellä me pyöritellään näitä samoja sivuja sitten syystä tai toisesta. Eli kerrotaan, että tämä on XML-versiota 1.0. Voi olla myös 1.1 nykyään muistaakseni, mutta ei meidän kannalta ole mitään hyötyä siitä. Sitten kerrotaan dokumentin merkistö, eli encoding, joka on tässä tapauksessa iso viiva 8859-1, eli se on tämmöinen meikäläinen merkistö, missä toimii äät ja ööt ja skandinaaviset merkit ihan nätisti. Siinä voisi lukea myös esimerkiksi UTF-8, eli käyttäisi Unicode-merkistöä, se passaa ihan yhtä hyvin. Ihan sama, mitä siihen laittaa, kunhan tietää, että se vastaa sitä muotoa, mitä se dokumentti on. Että meidän pitää tietää, mitä se meidän editori tuottaa. Jos me kirjoitetaan Notepadille, meidän pitää tietää, että tuottaako se UTF-8 vai jotain muuta. Ja mäkään en pystynyt suoraan sanoa, että mitä se Notepad esimerkiksi tuottaisi sitten. Se vähän riippuu meidän Windowsin säädöistäkin varmasti. Mutta tämä on aika hyvä veikkaus, että tämä iso 8859-1. Sitten pitää muistaa vain, että tämä ei ole sellainen täystotuus, mitä esimerkiksi www-selain noudattaisi. Vaan tämän lisäksi se www-palvelin ilmoittaa sitten eri tavalla vielä sen sivun merkistön. Ja se on periaatteessa se, mikä on voimassa. Että tämä on täällä vain tämmöisenä niin kuin hätävarana. Että jos se www-palvelin ei ilmoita sitä merkistöä, niin sitten se selain saattaa käyttää tätä. Tai sitten se joku muu ohjelma, joka tätä prosessoi, joka ei tiedä sitä www-palvelimen ilmoittamasta mitään. Mut jos mä tallennan jonkun dokumentin mun selaimesta johonkin, niin siihen tiedostoon ei tallennu merkistötietoa mitenkään. Et se ainut paikka, missä se voi olla, niin on täällä. Et tämä on hyvä olla oikein. Mutta tämän pitää olla myös sitten synkassa sen kanssa, mitä se palveli ilmoittaa. Palataan siihen myöhemmin, että miten se palvelin sanoo sen. Eli jos meillä nyt kuitenkin on tämmöisiä merkistöongelmia, että meillä on tavallaan tämä on ihan oikein, tiedetään, että varmasti on tämmöistä merkistöä tai dokumenttia, silti ei ne skandinaaviset merkit tai muut oikein, niin sitten se www-palvelin väittää sitä joskus muuksi. Ja sitten pitää tutkia, että mikä siellä on. Mikä siellä on ongelmana. Mutta palaamme siihen myöhemmin. Tämän XML-deklaration jälkeen kerrotaan dokumenttityyppi, joka käytännössä tällä kurssilla on yleensä on XHTML 1.0 strict, tai voi olla myös XHTML 1.1. Nyt me käytetään täällä tätä. Mä oon käyttänyt tätä nyt monta vuotta. Eli XHTML on tavallaan se, XHTML 1.1 on uusin versio HTML-suosituksista, jota meidän pitäisi käyttää. Mutta tämäkin on korvautumassa nyt tulevaisuudessa semmoisella kuin HTML5. Mutta me ei voida sitä käyttää vielä tänä päivänä. Se on vielä niin kesken. Mutta että joskus sanotaan 10 vuotta sitten meillä oli vain HTML4 ja jotain muita, niin silloin tuli XHTML. Siinä oli semmoinen murrosvaihe. Siirryttiin tämmöiseen. Nyt tätä on käytetty monta vuotta, niin nyt tämä taas tavallaan on siirtyy unholaan, vaikka tätä XHTML:ääkin on kehitetty kovasti. Mutta se ei ole ihan kehittynyt siihen suuntaan, mihin niin web-sovellusmaailma olisi halunnut. Sitten sieltä on vähän niin kuin sivuraitelta hypännyt tämmöinen HTML5, joka tulee korvaamaan tämän. Puhutaan siitä kohta vähän lisää, että mitä se tuo meille. Siellä voi olla jotain pikkujuttuja, joita me voidaan tällä kurssilla hyödyntää vielä, mutta me ei voida silleen niin kuin laajamittaisesti sitä käyttöön ottaa vielä. Mutta käsitellään sen verran, että mikä se on, niin osaatte sitten käyttää, kun tulee tarve. Kuitenkin määritellään dokumenttityyppi, joka tavallaan kertoo sen, että mitä siihen dokumenttiin saa kirjoittaa, kieliopin. Minkä nimisiä elementtejä saa pistää mihin paikkoihin, niin tämä määrää sen. Ja tässä dokumenttityyppimäärityksessä tämä osa on tavallaan sen dokumenttityypin nimi. Sitten täällä kerrotaan, että mikä on tämmöinen juuri elementti, josta se koko dokumentti alkaa. Täällä sitten seuraavaksi on tämä vastaava elementti. Ja sitten täällä voi olla tässä dokumenttityyppimäärityksen osoite siihen, mistä se löytyy tämä kielioppimääritys. Mutta tässä nyt on vähän vanha toi osoite. Pitää se korjata tuonne. Mutta sillä ei ole sinänsä merkitystä kovin usein. Paitsi jos me käsitellään tätä dokumenttia jollakin työkalulla, joka osaa hakea tuon määrityksen. Jos ei se niinku tiedä sitä sisäisesti muuten, niin sitä osoitetta käytetään, mutta esimerkiksi www-selaimet ei tarvitse tuota osoitetta mihinkään. No, dokumenttityyppimäärityksen jälkeen on sitten tämä varsinainen dokumentin sisältö. Ja siellä on tämmöinen HTML-elementti, jonka sisällä on sitten kaikki muut, mitä siihen dokumenttiin kuuluu. HTML alkaa ja HTML loppuu. Ja aina dokumentin alussa ja lopussa. Ja tähän HTML-elementtiin, XHTML-dokumentissa liittyy nimiavaruusmääritys. Jos te olette XML-kursseja käynyt, niin tiedätte hyvin, mikä on nimiavaruus. Se tarkoittaa vain lähinnä tämmöistä, miten se sanoisi, se mahdollistaa sen, että meillä voi olla samassa dokumentissa, niin kuin tämmöisessä XHTML-dokumentissa, siellä sijassa jotain muutakin XML-dokumenttia, jossa voisi olla vaikka samoja elementtejä kuin XHTML:ssä. XHTML:ssä nyt on vaikka tämmöinen elementti kuin body. Niin meillä voisi olla joku toinen dokumenttiformaatti, jossa on myös elementti body. Mutta sitten kun me määritellään näille kaikille elementeille tietty nimiavaruus, missä ne toimii, niin tässä on nyt niin kuin tämän dokumentin oletusnimiavaruus on tämmöinen http://www.v3.org/1999/XHTML. Siinä on nyt tämmöinen web-sivun osoite. En muista, jos löytyykö tuosta osoitteesta mitään sille. Ja sinänsä väliä, kunhan se on vaan tämmöinen uniikki osoite, jota ei niin kuin muut dokumenttityypit sitten niin kuin käytä. Niin jos tässä dokumentissa nyt on joku elementti, jolle ei ole erikseen sanottu, että mihin muuhun nimiavaruuteen se kuuluu, niin oletetaan, että se kuuluu tähän. Niin jos siellä nyt on kahdessa eri dokumenttityypissä sitten sotkettu tähän, niin se niin kuin on body-elementtiä kahdessa eri merkityksessä, niin toiseen pitää vaan sanoa, että mihin nimiavaruuteen se kuuluu. Sitten me voidaan käyttää näitä sekaisin. Palataan tähän ehkä myöhemmin. Siinä missä tätä ehkä käytetään, täytyy katsoa vielä, mitä se HTML5:ssä käytännössä tehdään, niin on, että me voidaan upottaa XHTML-dokumenttiin niin kuin SVG:tä, eli vektorigrafiikkaa, tai MATML, eli matemaattista merkkausta. Ne on tämmöisiä omia XML-kieliä, joissa voi olla samoja elementin nimiä kuin tässä. Ne tarvitsee tämän nimiavaruuden tänne, että ne ei mene sekaisin. Mutta jos meillä on nyt puhas XML tämä dokumentti, niin siinä voi olla tuo nimiavaruusmääritys tuossa mukana. Se ei ainakaan mitään haittaa. Se on hyvä sinne laittaa. Sitten on XML2.lang, joka kertoo niin kuin periaatteessa, että minkä kielinen tämä dokumentti on. Mutta jos me kirjoitetaan suomeksi sinne, niin me sanotaan, että tuossa kielikoodi on FI, jossa on englanniksi se on EN ja sitten niin poispäin. Ja tätä samaa ominaisuutta voidaan määrittää joka ikiseen elementtiin tänne. Että on täällä joku H1-elementti, niin mä voin sille erikseen sanoa XML2.lang ja sitten joku muu kieli. Periaatteessa tämän perusteella joku Google ja muut tietäisi suoraan, että millä kielellä joku kappale tai joku dokumentti on kirjoitettu. Mutta en tiedä, kuinka hyvin ne noudattaa tätä määritystä, koska tätä käytetään väärin, kun ei ihmiset tätä osaa käyttää. Mutta jos se sieltä puuttuu, niin ei se silloin ainakaan ole mitenkään väärin. Jos me tiedetään, me kirjoitetaan suomeen, niin pannaan se FI tuonne. Sitten tulee dokumentin tämä tavallaan tämmöinen otsikko-osa, head-osa, jossa voi olla tämmöisiä metatietoja siihen dokumenttiin liittyen, eli semmoista informaatiota, mikä ei niin kuin näy sillä web-sivulla. Eli kun nyt mä ainakin näytän teille web-sivua tässä, niin tässä on jotain tekstiä, mitä teille näkyy, ja semmoisia, mitä tämän dokumentin meta tuolla head-osassa on, joka alkaa niin kuin tässä tuossa ja loppuu tänne. Niin täällä on hirveästi kaikenlaista, joka ei näy fyysisesti sillä sivulla mitenkään. Täällä kerrotaan niin kuin kaikenlaista, että miten tämä dokumentti liittyy johonkin muihin dokumentteihin. Käytetään link-elementtiä tai sitten jotain tämmöisiä muita metatietoja, että kuka tämän on kirjoittanut tämän dokumentin. Ja minkälaista tyylitiedostoa, minkä nimistä tyylitiedostoa tähän käytetään ja missä olosuhteissa. Ja kaikkea tällaista upotetaan tähän headin sisään tarvittaessa. Esimerkiksi me käytetään JavaScript-kieltä, niin sekin voidaan upottaa tänne headin sisään se JavaScript-tiedoston linkitys sitten. Se voi laittaa muuallekin, mutta tänne se on ihan hyvä pistää. Yleensä passaa ihan hyvin täällä. Mitä tässä dokumentissa nyt on esimerkiksi? Niin täällä on tosiaan noita tyylitiedostoja linkitetty pari. Tässä on kolme kappaletta. Siinä on ihan tämmöiselle perinteiselle näytölle. Sitten siellä on kannettaville laitteille, kännyköille ja muille. Valitettavasti kännykät alkaa olla niin hyviä, että ne ei noudata näitä handheld-määrityksiä, kun ne luulee, tai ne sanotaan, että ne luulee olevansa niin hyviä. Ne ei halua uskoa sitä, että niissä on pienet näytöt ja muut, ja sitten ne kuvittelee olevansa niin kuin perinteisiä selaimia. Vaikka ne vois käyttää tällaisia niille kastomoituja ulkoasuasetuksia. Ne ei välttämättä sitä noudata. Sitten on projektion ulkoasu, joka tarkoittaa tätä, miltä tämä dokumentti näyttää tässä verrattuna tähän. Tämä on perinteinen ulkoasu ja tämä on projektion ulkoasu. Mä käytän tässä Opera-selainta. Se on siitä hauska selain. Kun se laitetaan täysnäyttötilaan, niin se ottaa tämmöisen projektion median käyttöön, jolloin se sopivilla CSS-määrityksillä se sivuuttaa tämän dokumentin vähän niin kuin kalvot. Ja sitten kun siellä on sopivat asetukset, niin se suurentaa tekstiä ja piirrottaa navigoinnit ja muuta, niin mä voin käyttää tätä samaa web-sivua niin kuin tämmöisenä esityksenä tässä. Mitä muuta tänne on linkitetty sitten parilla eri tavalla tämmöinen sivun ikoni. Tossa. Eli se on tämä kuva, mikä näkyy täällä niin kuin tämmöisen tapin edessä. Sitten siihen on linkitetty tämmöinen RSS-tiedosto. Palataan siihen myöhemmin, missä olisi tämmöisessä XML-muodossa jotain tähän sivuun liittyvää informaatiota. Tai tähän sivustoon. Sitten on tämmöisiä ihan metatietoja, kuka on sivun tehnyt ja niin poispäin. Parilla eri tavalla. Ja sitten on tämmöisiä riippuvuussuhteita. Että niin kuin mikä sivu on tämän sivun äitidokumentti ja mikä on niinku seuraava dokumentti, mikä on edellinen, mikä on tämmöisen dokumenttiperheen viimeinen ja niin poispäin. Riippuen selaimesta, niin näitä voisi pystyä käyttämään sillä tavalla, että voi suoraan hypätä niin kuin tavallaan seuraavaan edelliseen, ilman että etsii sieltä sivulta semmoista tavallista linkkiä. Vaan se voisi olla siinä selaimessa suoraan sinne ominaisuus. Firefoxissa oli joskus mahdollisuus käyttää noita, mutta ei taida olla, että nyt taas se joskus poistettiin. Se oli varmaan liian sekavaa jollekin ihmisille, että täällä olisi ollut suoraan Next ja Prev. Linkit, mutta ei ole enää. Jollakin työkalulla nekin saa sieltä käyttöön. Että vaikka niitä nyt, noita nyt niin kuin missään mikään ohjelma välttämättä niin hyvin sovella, niin ei se haittaa, vaikka ne tuolla on. Yleensä koneellisesti saadaan ne helposti. Sitten jos joku niitä pystyy hyödyntämään, niin sen parempi. Niin on näitä metatietoja. Oho, sulinkos mä koko opera? Opsista ei ole. Kämmäsin. Ja sitten se headin perään tulee se varsinainen body, mihin kirjoitetaan sitten dokumentin sisältö. Tässä dokumentissa siellä on aina dokumentin pääotsikko, H1, ja sitten jotain muita elementtejä. Eli H1 on tavallaan dokumentista riippumatta, se on aina se niin kuin tärkein elementti siellä. Jos ajatellaan niin kuin Googlenkin kannalta, että se käy jollakin sivulla, että mitä tekstiä se painottaa ja muuta, niin se on aina tämä H1. Se on pääotsikko. Siihen kannattaa kirjoittaa se tärkein asia. Ja silleen niin kuin oikein. Siihen ei kannata kirjoittaa tervetuloa mun sivulle, vaan kannattaa kirjoittaa oma nimi. Niin silloin se Google painottaa sitä omaa nimeä eikä sitä tervetuloa sanaa siellä. Toinen yhtä tärkeä on täällä headissä oleva title, joka tulee sitten sinne dokumentin sen selaimen ylälaitaan. Tähän kanssa voi pistää suurin piirtein samaan kuin tuohon H1. Tämä on myös hakukoneiden kannalta kaikista tärkein. Kaikki ne metatiedot ja muut, mitä voi tuonne headiin laittaa muut, niin ne on ihan turhaa tuupaa hakukoneen kannalta. Ne ei niitä noteraa silleen kovin painavalla arvolla, mutta nämä ne noteraa. Ja sitten jos tämän H1 perässä sattuu olemaan sitten tekstikappale, joku P-elementti, niin sen se joku Google myös nappaa hanakasti sieltä käyttöön. Kun tekee jonkun haun, joka osoittaa tähän sivuun, niin Google näyttää sieltä sivulta yleensä pienen palan, niin se on toi P. Todennäköisimmin. Minkä se näyttää. Eli siihen kannattaa lyhyesti ja ylimäkkäisesti kirjoittaa, että mitä täällä on. Mutta sitten paljon kaikkea muuta. Katsotaan kohta noita elementtejä, mitä sinne voi laittaa. Nyt oletan, että olette sen verran web-sivuja kirjoittaneet, että ehkä edätte näitä elementtien kirjoittamisia ja muita sen ihmeemmin käydään läpi. Muuta kuin, että ehkä nyt jos olette kirjoittaneet perus HTML, etkä XHTML, niin kannattaa muistaa, että XHTML-elementissä siellä on aina pitää olla lopetuselementti. HTML:ssä ei tarvitse. Ja jos on tämmöinen elementti niin kuin link, jolle ei ole erikseen olemassa sellaista kautta link-lopetusta, niin se lopetus tehdään sillä tavalla, laitetaan kautta-viiva tänne ihan sen elementin alun loppuun. Jos tota ei ole siellä, niin sitä saa herjauksia kaikilta työkaluilta, että se ei ole oikein nyt oikein. Se mikä pitää myös muistaa, että ei saa kirjoittaa elementtiä väärin ristiin. Eli kun mulla on strong-elementti täällä P-elementin sisällä, se alkaa tuossa, se loppuu tuossa, niin missään nimessä ei saa tehdä sille, että tämä strongin lopetus olisi tuolla P-lopetuksen ulkopuolella. Tavallaan menisi sulut ristiin. Tämä P on tämän ulkopuolella, kaikki mitä sen sisällä aloitetaan, niin pitää myös lopettaa sen sisällä. Mutta totakin nyt ei kovin helpolla tietysti toivottavasti tule. Jos me käytetään jotain fiksua työkalua, niin se ei koskaan tee tämmöisiä virheitä. Mutta nyt on ongelma se, että me tällä kurssilla tehdään itse ohjelmia, jotka generoi tämmöistä koodia meille. Siellä on liiankin helppoa tehdä semmoisia virheitä, että sieltä jää vaikka puuttumaan kokonaan joku lopetus tai muuta. Toivottavasti meille ei tule sitä. Eli kun meidän tarkoitus kurssilla on käyttää sitä dommia, niin se aiheuttaa sen, että me ei voida kämmätä näitä. Siihen palataan myöhemmin. Sitten jotain tämmöisiä tyypillisiä virheitä, mitä monesti tulee. Esimerkiksi tehdään sisäkkäisiä listoja. Meillä on joku tämmöinen pallukkalista, jonka sisällä on toinen pallukkalista. Niin pitää huomata, että kun lista alkaa nyt esimerkiksi UL-elementillä, unordered list, että siellä on lista item, eli yksittäinen listakohta, se alkaa tossa, sillä on joku se teksti, niin jos halutaan tämän sisään joku lista, niin se pitää olla tämän lista-elementin sisällä. Eikä missään se silleen, että tämä lopetus olisi suoraan tuossa XHTML perässä, että olisi vain uusi UL tässä. Se on väärin. Se ei ole silloin sen listan sisässä, vaan se on jossain laittomassa paikassa. Tämä on semmoinen kohta, mikä ainakin on joskus peruskursseilla ihan, mikä tuntuu tuottavan eniten hankaluuksia. Hyvä ohjelma tekee tämän taas oikein, mutta se meidän oma ohjelma ei välttämättä tee. Et sinne on hyvin helppo kämmätä just tämmöinen kohta. Vähän riippuen siitä tekniikasta, miten me tuotetaan tuo koodi. No, jos kuvitellaan, että saadaan nyt kuitenkin sitä ohjelmasta jotakin XHTML:ää pihalle, niin sitten pitää muistaa tietyt erikoismerkit. Sekä HTML:ssä että XML:ssä on kolme erikoismerkkiä, mitkä pitää aina koodata. Niin siellä on et-merkki, pienempi kuin merkki ja suurempi kuin merkki. Ja siis kun nämä elementit merkataan silleen, että ne on pienempi ja suurempi kuin merkkien sisällä, jos me halutaan sinne semmoisenaan pistää joku näistä merkistä, niin se voi sotkea sen koko dokumentin, jos se selaa joku muu ohjelma kuvittelee, että siellä alkaa joku elementti. Niin näitä ei saisi koskaan semmoisenaan laittaa sinne. Vaan esimerkiksi pienempi kuin merkki pitää kirjoittaa niin sanottuna entiteettinä, joka tarkoittaa, että se merkintä alkaa et-merkillä ja loppuu puolipisteeseen, ja sitten siinä välissä on tämmöinen entiteetin nimi, joka on pienempi kuin merkillä lt, eli less than, suurempi kuin merkillä gt, eli greater than. Nämä on aika helppo muistaa. Ja koska nyt on tämmöinen merkintätapa, missä tämä et-merkki on tämmöinen erikoismerkki, niin myös et-merkki pitää aina koodata. Eli et-merkkiä ei saa, se on ehkä se kaikista pahin. Että nämä pienempi ja suurempi kuin saattaa sopivassa kohdassa mennä semmoisenaan sinne dokumenttiin, mutta et-merkki ei koskaan kelpaa semmoisena. Se on tavallaan aina rikki se meidän dokumentti, jos meillä on et-merkki pelkistään siellä. Ja jos halutaan et-merkki kirjoittaa, niin se on et-merkki, sitten amp, puolipiste. Tämä on tehtävä aina tämmöisellä merkinnällä. Tyypillisin paikka, missä tämä on väärin, on se, kun meillä on joku web-sivun osoite. Mennään vaikka Googlelle tehdä haku. Mä haluan tämän osoitteen kopioida täältä. Niin tässä osoitteessa on täällä et-merkkejä joka välissä. Jos mä tämän upotan, teen linkin tästä tähän osoitteeseen XHTML-dokumenttiin, niin kaikki nämä et-merkit pitää korvata tekstillä et-amp-puolipiste. Aina. Muuten se on virhe. Et tästä suoraan kopioimalla johonkin notepadiin ei tule oikein, vaan se pitää tehdä se etsijäkorvaus. Tämä et-merkki on niin kuin muuallakin tavallaan tälleen käytössä. Eli tässä linkissä se erottelee tämmöisiä erilaisia parametreja, mitä tämä Google-hakusysteemi tarvitsee. Palataan näihin sitten siinä vaiheessa, kun itse tuossa kohta päästään ohjelmoimaan jotain ohjelmaa, joka käsittelee jotain. Ne tulee siellä. Eli noi pitää kaikki koodata. Korvata tällä. Okei, jos meillä on sopiva systeemi, niin se tekee kaikki nämä oikein. Kun me päästään Pythonilla tuottaa meidän web-sivuja, niin jos me käytetään DOM-rajapintaa, niin me ei tarvitse ikinä välittää noista. Se hoitaa ne kaikki. Kaikki menee oikein. Skandinaavisia merkkejä ei tarvitse normaalisti koodata, mutta tuossa on joku ihmeellinen merkistöongelma, jota ei muuten saa korjattua, niin ne voi koodata. Sitten saattaa se dokumenttimerkistö näyttää toimimammalta. Jos ei saa skandeja toimimaan kunnolla, niin voi merkata sinne add et auml puolipistemerkinnällä ja öt et ouml puolipiste. Ja sitten iso a, ää on tuohon vain iso a tilalle ja tuohon iso o. Et jos tuntuu, että ei saa muuten merkistöä skulaamaan, niin nämä hankalat merkit voi korvata aina tämmöisellä koodeilla. Näistä koodeista löytyy sitten ihan listauksetkin, että mitä erikoismerkkejä milläkin koodilla voi korvata. Mutta jotta asia ei olisi näin helppo, niin nyt kaikki nämä koodaukset liittyy siihen, mitä lukee siellä XHTML:ssä tavallaan. Sitten on ihan omat säännöt vielä siihen, että mitä saa tämmöisessä linkissä olla mitäkin merkkejä, joka ei sinänsä liity XHTML ja XML mitenkään. Et esimerkiksi web-sivuosoitteessa ei saa olla välilyöntiä semmoisena. Eli tämmöinen joku users yfi kautta mato, mikä lietee lahton kautta testi kautta. Sitten mä löysin välilyönnin tuohon joku juttu. On täällä joku tämän tyyppinen osoite, niin tämmöistä ei voi käyttää. Saattaa toimia jossain selaimessa, todennäköisesti ei. Eli välilyöntejä ei saa olla linkissä, eikä saa olla myöskään skandinaavisia merkkejä suoraan semmoisena. Eli nämä pitää koodata sitten eri tavalla. Eli kun tuommoinen osoitelinkki on, niin siihen pitää tämmöiset tietyt erikoismerkit laittaa ASCII-koodina, eli niiden merkistökoodin arvolla, eli välilyönnin arvo heksadesimaalina ASCII-koodissa on 20, niin se voidaan merkata pistämällä prosentti 20 sinne. Myös plusmerkki korvaa välilyönnin yleensä. Se on sellainen erikoistapaus. Sitten ÄÖ, ruotsalainen O, iso ÄÖ, iso Ä, iso Ö, niillä on vastaavat koodit sitten, millä ne pitää korvata tuonne. Yleensä, jos meillä on tämmöinen osoite, jos on äätä ja öötä, tehdäänpäs vaikka tonne nyt tonne joku luento 11 kökkö. No niin, mullahan on tuolla tämmöinen hyvä malli. Voidaan käyttää sitä. Katsotaan, näkyykö tuota. No. Taas tuolta tuo indeksi pois. Nähdään mitä mulla on täällä näitä. Tuossa on tuo luento 11 kökkö. Klikkaan sitä tosta. Niin nyt mä saan täältä suoraan oikean version, tämmöisen toimivan version tästä linkistä. Siellä on se ne välilyönnit on koodattu. Ja ne skandinaaviset merkit on koodattu. Tämä on nyt semmoisen, minkä voi pistää sivulle linkiksi. Voi kuvitella, että se toimii. Jos kirjoittaa ne suoraan, niin ei välttämättä toimi. Katsotaan, mitä se näyttää tässäkin. Täällä on myös suoraan tämän lähdekoodissa, niin on koodattu oikein. Ja jos mä pistän hiirtä tässä päällä, niin se näyttää tuolla avalaidassa kyllä, että siinä ei ole mitään koodausta. Se purkaa tavallaan tämä selain sen koodauksen tuossa. Mutta sinne sivulle menevään linkkiin, niin tämä pitää kirjoittaa näin, miten tuossa lukee. Tämä on vähän sama asia kuin, että jos mä kirjoitan yliopiston www-sivun osoitteen, mä voin kirjoittaa tänne www.jyfi. Se toimii tähän laatikkoon kirjoitettuna. Mutta jos mä laitan sen web-sivulle ja yritän pistää linkin tämmöiseen osoitteen, niin ei se toimi. Vaan se pitää kirjoittaa tämä, mikä sitten se on, kun se sivu on ladattu, tämä kokonainen osoite. Kaikki ne alkuinen, HTTPS ja niin poispäin. Et tässä pitää olla silleen vähän tarkkana. Ja muita erikoismerkkejä. Et-merkki, plus-merkki, kautta-merkki, yhtä kuin merkki, kysymysmerkki. Kaikki nämä on semmoisia, mitkä pitää koodata tuolla osoitteessa, jos niitä sattuu olemaan. Helpommalla pääsee, kun ei kirjoita mihinkään kansion nimiin ja muihin näitä erikoismerkkejä, eikä skandeja. Mutta joskus niitä voi tarvita jossakin. Sitten muistaa palata tähän kohtaan. Sitten useimmiten käytettyjä peruselementtejä. Täällä on nämä kaikki XHTML perusjutut. Onkohan tässä nyt mitään, mitä te ette tuntisi. Tärkein on H1, pääotsikko. Sitten on alaotsikoita, eri tasoja. P-elementti, tekstikappale. Sitten on listat, järjestämätön lista, järjestetty lista. Ja sitten niiden sisällä aina lista-alkio. Sitten on pre, esimuotoiltu teksti. Ja joskus tarvitaan ohjelmakoodia ja muu yhteydessä. Div on hyvin tärkeä. Kun dokumenttia muotoilla, niin se on tämmöinen yleinen lohko, joka ei sinänsä tarkoita mitään. Kaikki nämä muut on semmoisia, niillä on tämmöinen tietty merkitys. Ja niitä pitää sen merkityksen mukaan käyttää. Ei sen mukaan, miltä ne näyttää. Näyttäminen toinen juttu, merkitys on toinen juttu. Se, miltä ne näyttää, se voidaan määritellä erikseen. Merkitystä me ei voida uudelleen määritellä. Ja tässä on nämä merkitykset kerrottu. Mutta divillä ei ole mitään merkitystä, niin sitä voidaan sillä tavalla, sillä voidaan järjestellä näitä muita sitten sinne dokumentin sisällä. Address ja taulukko, table, johon liittyy sitten caption, tr, th ja td-elementit. Näillä melkeinpä pärjää jo hyvin pitkälle. Se mitä näiden lisäksi tarvitaan vielä, mitä tarvitaan lomakkeiden luomiseen. Eli elementtivalikoima ei ole hirveän iso, mitä kaivataan. Noin kun oppii, niin on hyvä. Sitten on muutama muukin, jota voi käyttää, mutta en tiedä onko niin oleellisia. Blokkuote, site, kuu, dldddt, määritelmälista, definition, dfn, lyhenteitä, apr, akronym. Saattaa olla, että muistaakseni jompikumpi näistä on tulevissa spekseissä tiputettu pois, mutta eipä näitä kauheasti muutenkaan käytetä, ei niitä ole pakko käyttää. Ne on aika vähissä. Code ja SAMP on semmoisia, mitä ehkä joutuu joskus käyttämään, jos tekee sivu, mikä sisältää ohjelmakoodia. Samalla kuin tuo var-muuttuja, niin näitä voi sinne vähän upottaa sitten mukaan. Mutta ilmankin selviää kyllä. Ne tärkeimmät oli ne ensimmäiset. Ja noita sitten voi opetella sen mukaan, mitä tarvii. Mut sitten on lomake-elementti. Katsotaan tämä. Se katsotaan se tuolla Firefoxilla. Joo. Eli meillä on tässä joku tämmönen lomake, mihin on upotettu tärkeimmät elementit. Niin näiden kanssa joudutte nyt puljaamaan tällä kurssilla sitten hirveästi. Näitä ei ole ITKP 101 tullut ja VVV-julkaisussakin aika vähän. Mutta ehkä nämä perusteet on sielläkin muistaakseni käyty. Eli nyt sitten kun on tulevia HTML-versioita, se HTML5, niin se tuo näihin sitten kaikkea lisää monipuolisuutta. Täytyy katsoa, että pystytäänkö me jotakin niistä testaamaan jossakin vaiheessa, mutta todennäköisesti ei. Tulevaisuudessa nämä helpottuu nämä lomakkeiden teko sitten. Katsotaan mitä tämä näyttää. Lähdekoodi. Eli siellä on lomake alkaa. Siellä on tämmöinen form-elementti, johon yleensä kuuluu kaksi parametria, attribuuttia. Action, joka kertoo sen ohjelman tai sivun osoitteen, jolle tämä lomake tavallaan toimitetaan, kun se on täytetty ja lähetetty eteenpäin. Tässä tapauksessa on tuommoinen lomake, joka vain näyttää, mitä sinne on täytetty. Ja sitten on method, joka on post tai get tai voi olla vähän muutakin. Mutta tyypillisimmin post tai get. Palataan niihinkin myöhemmin, mitä ne tarkoittaa. Ja sitten tämän form-elementin sisällä on kaikki ne muut varsinaisesti näkyvät elementit. Eli niin kuin täällä on ensimmäisenä etunimi, sukunimi, henkilötunnus, tämmöiset kentät. Niin nämä löytyy sieltä. Niin ne on tämmöisiä input-elementtejä, nämä varsinaiset kentät. Ja sillä inputille kerrotaan aina, minkä tyyppinen se on. Tässä tapauksessa se on teksti, tämmöinen tavallinen tekstikenttä. Sitten sille annetaan yleensä nimi. Jos ei sille anneta nimeä, niin se on käytännössä käyttökelvoton. Koska nyt se meidän ohjelma, joka haluaa käsitellä tämän lomakkeen, niin se pystyy näiden nimien avulla käsittelemään niitä. Ja sitten sille voi antaa vähän lisää määrätä, niin kuin esimerkiksi size, että kuinka leveä se on. Sitten voi antaa myös tämmöisen ID, tämmöisen tunnisteen, jota tarvitaan ehkä sitten siinä vaiheessa, jos me halutaan rakentaa tuohon sivun päälle jotain hienompia tarkistuksia sille, että milloin se lomake lähetetään eteenpäin ja niin poispäin. Kun me jätetään JavaScriptia, niin se pystyy tämän tunnisteen perusteella nappaamaan sen tietyn lomake-elementin sieltä. No, tällä tavalla tulee nämä tekstikentät tähän. Kaikki näiden tyyppi on teksti. Sitten niihin liittyy labeli. Eli täällä on tämä tämmöinen otsikko. Ja se, että miten tämä labeli tänne määritellään, se ei ole ihan että miten sattuu, vaan se pitää tosiaan määritellä tämmöiselle label-elementille. Label-elementti, jolle voidaan antaa sitten tämmöinen for-ominaisuus. Eli jos me on määritelty ID tuolle inputille, niin sitten laitetaan tähän foriin se sama arvo kuin se sitä vastaavan elementin id, eli tämä sitoo nämä keskenään yhteen. Eli tämä labeli on etunimelle, ja sitten se varsinainen tekstisisältö on etunimi. Tämä on se, mikä näkyy sinne sitten tekstinä. Niin nämä sitoutuu tällä tavalla yhteen. Toinen tapa, missä tätä for-ominaisuutta ei tarvita, on se, että laittaisi tuon labelin lopetus tänne inputin perään. Eli se input olisi tuon label-elementin sisällä. Mutta se ei aina ole mahdollista. Meillä voi olla, että se labeli on tavallaan sen lähdekoodissa tuolla, ja se input on jossain tuolla, ei niitä voi pistää sisäkkäin. Silloin pitää tätä foria käyttää. Ja se, miten voi yksinkertaisesti testata, toimiiko se, klikkaa tämmöistä labeliä, niin sen pitäisi aktivoida se kenttä. Ja joskus olette jollakin web-sivulla ja täytätte jotain lomaketta, ja voitte heti testata, että onko tämän tehnyt joku amatööri vai joku, joka oikeasti osaa asiansa, klikkaatte labeliä. Jos ei se aktivoi kenttää, niin se on ollut amatööri. Se ei ole oikein osannut tätä hommaa. Hyvin yksinkertainen, mutta käytettävyyden kannalta hieno juttu. Varsinkin jos se kenttä on pieni, mihin täytetään, niin pystyy klikkaa labeliä, niin se on hyvä homma. Sitten täällä on toisenlaisia elementtejä. Pistetään inputin typeksi radio, niin saadaan tämmöisiä radiobuttoneita, eli joista voidaan valita yksi monesta vaihtoehdosta. Niissä on oleellista huomata nyt, että niille kaikille radioelementeille, jotka kuuluu niin kuin siihen samaan ryhmään, niin niillä pitää olla sama nimi, se yhdistää ne. Silloin niistä kaikista, jos on sama nimi, niin voidaan valita vain se yksi. Se on tämmöisen radiobuttonin ominaisuus, että voidaan valita vain yksi. Ja täällä toimii tämä labeli tismalleen samalla tavalla. Täällä voi olla se ID annettu ja sitten forilla yhdistää. Ja nyt varsinkin, nämä on yleensä aika pieniä täppiä, niin nyt pystyy klikkaamaan tätä labeliä ja valkkaamaan sen tietyn radion. Että varsinkaan tässä ei kannata unohtaa tuon labelin käyttöä. Sitten on vielä pari. Sitten on tämmöinen alasvetovalikko. Select-elementti. Sillekin voidaan antaa labeli, mikä aktivoi sen alasvetovalikon. Sillä antaa nimi ja sitten sen elementin sisällä on option vaihtoehtoja, jotka on ne kaikki, mitä siinä on valittavissa. Ja niillä kaikilla option elementeillä on sitten tämmöinen erillinen value, joka kertoo sen arvon. Tavallaan mikä sitten, kun se lomake lähetetään, mikä lähtee sinne ohjelmalle. Jos tätä value ei anneta, niin se käyttää arvona tätä tekstiä, mikä tässä on niin kuin sisällä, mikä on se näkyvä teksti. Yleensä se näkyvä teksti ei ole kovin hyvä, vaan tämä value on jotain järkevämpää. Täällä on esimerkiksi numerot, voisi olla 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja silleen, mikä sopii sitten jonnekin meidän tietokantaan tai muuta. Tässä ei tainnut olla ryhmittelyä, joo, pitää katsoa se vielä. Näitä voi sitten myös ryhmitellä näitä asioita, mitä tässä alasvetovalikossa on, niin sen saisi tavallaan väliotsikoita. Mä voin näyttää sen vaikka ensi kerralla, kun tässä esimerkiksi sitä ei ole. Mikä selventää monesti näitä. Sitten on vielä checkboxi, joka on taas tämä input-elementti. Tyyppi on checkbox ja toimii ihan niin kuin noin muutkin. Annetaan joka checkboxille oma nimi, koska checkboxeja voi valkata monta, niin ne on kaikki tavallaan sellaisia itsenäisiä. Täällä voi olla lisäominaisuuksena tämmöinenkin kuin disabled voi olla päällä. Sitä ei nyt normaalisti lomakkeella tarvita ilman sitä JavaScriptia, mutta joskus voi olla, että meillä on joku JavaScriptilla tehty joku tarkistus, joka tavallaan sulkee osan lomakkeesta pois, jos me täytetään, valitaan joku tietty vaihtoehto ja näin poispäin. Silloin me käytetään sinne JavaScriptissa tätä ominaisuutta. Me palataan tähän sitten myöhemmin siinä vaiheessa, kun niitä tehdään. Tästä oli vielä. Täällä on näitä samanlaisia selektejä sitten. Yleensä kannattaa lomakkeesta muistaa se, että näitä tekee, niin näitä selektejä ei kannata näitä alasvetovalikoita viljellä liikaa. Paitsi jos se ei oikeasti mahu, niin sit niitä on pakko käyttää. Mutta jos on lyhyitä, niin aina tämä radio on parempi on niin kuin käytettävyyden kannalta. Siinä näkyy heti kaikki vaihtoehdot, ei tarvitse klikata mitään listaa auki. Siitä vaan suoraan valkataan, että radio ja selekti on sillä tavalla vähän niin kuin sama asia. Se radio vaan vaatii enemmän tilaa. Jos tilaa on, niin käyttäkää niitä radioita. Et jos tässä olisi kaikki nämä nämä kielet listattuna radioputtoneen, niin se olisi vähän pitkä, mutta tavallaan sivusuunnassa mahtuisi ihan hyvin. Sitten voisi vaan klikata siitä ihan luomassa, ei tarvitsisi aukoa laatikoita ja ihmetellä, mitä tätä löytyy. Sitten on vielä tämmöinen tekstikenttä, eli text area, johon voi vapaasti kirjoittaa vähän enemmän tekstiä. Ja sille kerrotaan yleensä sen koko. Näin sanotaan, että montako riviä ja montako saraketta. Se on rows, joku 5, 3, 1, 60. Ja sitten ihan viimeisenä input-elementti, jonka tyyppi on submit, eli se tulee tänne lähetä painike, jolla se voidaan laittaa sitten eteenpäin se lomake. Eli nämä pitäisi tässä nyt HissonKisson kurssin myötä oppia hyvin, hyvin tarkkaan, koska me ei mitään voida tehdä mitään sovellusta ilman näitä lomake-elementtejä. Näitä pyöritellään koko kurssi. Tai ainakin hankalaa on tehdä ilman näitä mitään. Kyllä ne tutuksi tässä tuloo. Tässä kello on vielä vähän aikaa. Kerätään käydä jotakin. No niin, just sopivasti. Käytän HTML5 tässä vielä ja sitten voidaan jatkaa huomenna CSS:stä. Eli nyt nämä kaikki, mitä mä käsittelin, nämä oli XHTML, joka on ollut se tavallaan johtava lanka nyt tässä monta vuotta. Nyt se HTML5 vaan tulee sen korvaamaan. Tämä HTML5 lähti sillä tavalla liikkeelle, että tavallaan kun XHTML ei sisältänyt kaikkia sellaisia tämmöisiä elementtejä, mitä jotkut kuitenkin sovelluksissa käyttiin. Oli tämmöisiä epästandardeja, joita kuitenkin paljon käytettiin, kun oli näppäriä, jotain videon liittämiseen ja ties mitä varten. Kun niitä ei ollut missään suosituksessa mukana, niin sitten niitä toiset yritti välttää ja toiset käytti kuitenkin. Tämä oli tämmöinen vähän ristiriitainen tilanne. Ja sitten oli se 2004 joku porukka, missä oli Operan kavereita ja ties ketä siinä nyt oli mukana, niin ne löi päät yhteen ja päätti, nyt tehdään tämmöinen kilpaileva esitys XHTML, missä otetaan kaikki hyvää, mitä nykyään on käytössä. Ja laitetaan yhteen speksiin ja otetaan sitten kaikki järkevää, mikä on niin kuin mietitty tänne XHTML-puolelle. Ja ympätään niissä tämmöinen järkevä kokonaisuus, että saadaan tämä homma niin kuin kunnolla menemään eteenpäin. Ja siitä nyt on sitten tullut tämmöinen HTML5, joka ei ole vielä varsinaisen suosituksen tasolla, mutta se tulee tässä jossain vaiheessa olemaan. Mutta paljon ennen kuin se on niin kuin virallinen suositus, niin siinä on paljon sellaisia osia, joita voi sitten ruveta käyttämään ja joissakin asioissa. Eli tämä tuo nyt meille ihan tämmöisiä uusia elementtejä esimerkiksi. Jos niitä kiinnostaa tämä enemmän, niin kannattaa käydä lukaisemassa nämä linkit, mitä minulla on tällä luentosivulla laitettu. Mutta täällä on esimerkiksi tämmöisiä kuin section, article, header, footer, jotka on semmoisia, mitä me tarvitaan nyt, kun päästään CSS:ään seuraavalla kerralla, jolla me jaotellaan sitä yksittäistä dokumenttia sillä tavalla. Voidaan sanoa, että tässä on nyt semmoinen joku osa, mikä on siellä sivun ylhäällä oleva tämmöinen niin kuin header, jossa olisi vaikka navigointilinkit ja muut. Siihen sen niin kuin erottamiseen sitä muuta rakenteesta ei ole ollut mitään konstia tähän asti. Mutta tämä tuo tämmöisen uuden elementin. Samalla tavalla alaosa footer ja kaikenlaisia muita jakoja, että siellä on jotain osia tässä dokumentissa. On vaikka joku tämmöinen blogi, missä on monta eri artikkelia. Niin jokainen artikkeli voidaan merkata tämmöisellä article-elementillä ja niin poispäin. Saadaan tavallaan tämmöinen järkevä rakenne takaisin tähän, että ei tarvitse divi-elementtiä käyttää joka paikassa, kun siihen ei oikeasti merkitä mitään. Mutta nämä nyt ei ole vielä silleen tuettuja nämä elementit. Sanotaan näin, että ehkä tämän vuoden aikana saattaa Firefox ruveta tukemaan näitä ja muutamat muut. Ja joku saattaa tukeekin osittain jo. Mutta me ei voida niin kuin tuotantokäyttöön ottaa näitä vielä. Mutta 5 vuoden päästä. Niin näillä voi korvata ehkä sitten kaikkea muuta. Tässä on paljon muitakin tämmöisiä mielenkiintoisia elementtejä, mitä tulee. Ja mitä on ehkä eniten käytössä tällä hetkellä, tai tuettu audio ja video. Halutaan tehdä YouTube-kilpailija, me voidaan yrittää käyttää videoelementtiä, joka on aika uusi, mutta se on kuitenkin jo melko hyvin tuettu monessa paikassa. Samoin tuo audio. Ne helpottaa audio ja videon ympäämistä sinne sivulle. Silleen, että se on ihan periaatteessa suositusten mukaista se kama. Sitten on kaikkea muuta. Progress Nav Meter. Mä en ole edes katsonut, mitä nämä tarkemmin merkkaa, mutta veikkaa, että Progress on joku tämmöinen, mikä näytetään siinä vaiheessa, kun sivu tekee esimerkiksi jotain. Siinä on joku sovellus, mikä pyörii ja sitä pitää odottaa. niin tämä voi olla sitten joku siihen liittyvä ja näin poispäin. Mutta näitä kerkeä tässä tutkia ajan myötä sitten, kun niitä tulee käyttöön. Audio ja video lisäksi tärkein on Canvas, joka on ollut tämmöinen epästandardi elementti vähän aikaa. Tämä tarkoittaa sellaista elementtiä, johon voi piirtää. Ei sillä tavalla, että hiirillä voi piirtää, vaan niin kuin ohjelmallisesti voi piirtää siihen selaimeen. Plotata jotain grafiikkaa, voitaisiin vaikka vektorigrafiikkaa tehdä tai ihan mitä vaan. Se tuo ihan uusia mahdollisuuksia moneen juttuun. Sitä pystytään käyttämään ja käytetään tällä kurssillakin. Ei ehkä suoraan, mutta jonkun kirjaston kautta niin käytetään tätä Canvasia ja piirretään jotain kaavioita esimerkiksi. Se on hyvä siihen. Se HTML5 standardoi sen jossain vaiheessa. Et nyt kun jossain vaiheessa me ruvetaan tekemään sitä JavaScriptia, niin me voidaan sillä tavalla kiertää tavallaan se, että meidän sivun pitää olla tämmöisen suosituksen mukana, että me tehdään ihan kaunis HTML-dokumentti. Sitten me voidaan JavaScriptillä selvittää, että tukeeko se meidän ympäristö nyt esimerkiksi jotain tämmöistä kanavasia tai muuta, ja se sitten luo lennosta sinne sivulle tämmöisiä uudempia elementtejä ja ottaa ne käyttöön. Ei tavallaan rikota mitään missään vaiheessa. Kaikki on niin kuin ihan suositusten mukaan edelleen, mutta pystytään käyttämään tämmöisiä uusia juttuja, jos ne sattuu toimimaan jossakin. Niihin palataan sitten vielä. Sitten tuolle äsken esitelle input-elementille, niin sille löytyy nyt paljon uusia tyyppejä. Huomasitte, niin se valikoima on aika rajattu. Jos meillä on sellainen kenttä, mihin saa vapaasti kirjoittaa, niin se on aina tyyppiä teksti. Se on niin kuin siinä. Okei, on meillä siellä on sellainen password, eli salasana. Se ei paljon lohduta meitä, mutta jos me halutaan yleensä lomakkeelle syöttää tietyn tyyppisiä informaatioita, niin se olisi hyvä, kun siinä tyypissä olisi sisäänrakennettu joku tarkistus sille. Esimerkiksi tässä nyt on search, tarkoittaisi hakulaatikkoa, URL, tarkoittaisi siihen syöttää osoite, e-mail, sähköpostiosoite, date time, kellonaika, päivämäärä, date, pelkkä päivämäärä, kuukausi, viikko, aika ja niin poispäin. Voitaisiin tämän tyyppisiä input-elementtejä käyttää, niin se olisi niin paljon helpompaa varmistaa, että se lomake on niin kuin oikein täytetty. Niin nämä on tulossa täältä. Katsotaan nyt, saadaanko me jotain tämän kurssin aikana käytettyäkin. Käsittääkseni ei ole hirveän hyvin tuettu vielä näitä. Mutta nämä on varmaan sellaisia, mitä ensimmäisenä rupeaa tulemaan sitten. Mitä voi ruveta soveltamaan. Lomakkeihin liittyen. Mä sanoin, että siellä on se metodi-ominaisuus, missä oli post tai get, niin sitten sinne voidaan pistää myös put ja delete sitten HTML5 myötä. Tämä tarkoittaa lähinnä sitä, että me tehdään lomake, niin tavallaan tämä metodi kertoisi tarkemmin, että onko tämä sellainen lomake, joka syöttää jotain uutta tietoa, vai poistetaanko tällä jotain. Ja se helpottaa ehkä sitä meidän sovelluksen tekoa sitten pikkurikkisin. Ei mitään massiivista, mutta kuitenkin. Sitten me saadaan SVG:tä eli vektorigrafiikkaa ja matikkaa upotettua siihen HTML-dokumenttiin helpommin, jos käytetään tätä HTML-vitosta. Tämä liittyy lähinnä siihen nyt, että kun me laitetaan se meidän XHTML-dokumentti web-palvelimelle ja pyydetään sitten selaimella sitä sieltä, niin se selain ei sano, että se on XML-dokumentti, vaan se väittää aina, että se on HTML-dokumentti. Se sanoo sille tämmöisen dokumenttityypin, joka on teksti kautta HTML. Me voitaisiin määrätä, että se sanoo, että se on XML-dokumentti, mutta sitten joku Internet Explorer tai joku muu vanhempi selain, niin se tukehtuu siihen, se ei ymmärrä sitä. Niin me ei voi tavallaan käyttää sitä kaikkea XML-ominaisuuksia tälleen hyväksi. Jos se tyyppi on tämmöinen kuin teksti kautta HTML, niin siihen XHTML ei voi upottaa näitä SVGtä ja MATML. Mutta HTML5 voi. Niin se helpottaa sitten vähän tekemään taas paljon kauniimpia ja hienompia web-sivuja, varsinkin tämä SVG antaa meille kaikenlaista kivaa mahdollisuutta. Pystytään kaikkea mahdollista vektorigraffaa laittamaan sinne. Mutta näitä ehkä testataan sitten JavaScriptin yhteydessä, katsotaan. Tarkistelen, mikä on siinä vaiheessa niin kuin tukitilanne ja muuta, että kannattaako vielä testata. Jos ei kannata, niin sitten joskus vuosien päästä niin voitte sitten tehdä näitä. Eli pääpointti HTML5 on, että se on tulossa. Se ei ole vielä ihan tarpeeksi hyvin tuettu, mutta jotain yksittäisiä asioita voidaan ehkä hyödyntää siitä. Riittäisiköhän tämä tälle päivälle? niin lähdetään nyt minne mennäänkin ja sitten huomenna jatketaan. Jatketaan tästä ja puhutaan CSS-puolia. Saadaan sen verran asiaa kasaan, että voitte viikkotehtävän tehdä. Quotes. Meniköhän tämä nyt ollenkaan talteen tämä luento?